Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis laida Dievas gydo, skirta onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems. Taip pat yra Aldona Kerpytė iš Klaipėdos Švento Pranciškaus onkologijos centro. Švento Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje Klaipėdoje, taip pat ir Alytaus hospise ir gal kitose bažnyčiose yra Dievo motinos visų karalienės ikona, kuri pasaulyje žinoma kaip globojanti sergančiuosius onkologinėmis ligomis. Ligoniai ir jų artimieji kreipiasi į Mariją malda. Sveika, skausmą malšinantis vaistė. Sveika, ligos karštį vėsinanti. Sveika, vėžio opas ugnimi prideginanti. Sveika, apleistuosius iš lygos patalo pakelinti. Šiandien vėl tavęs, Tėve, prašome, ateik mums padėti, skubėk mūsų gelbėti, tiesk savo ranką ir trauk mus iš nevilties šulinių, apkabink, glausk mus prie savo širdies, stiprink mūsų jėgas, gydyk ne tik vėžio ligą, bet ir visą mūsų gyvenimą. Kartu su savo motina Marija vesk mus vilties ir meilės keliu. Taigi ir eikime, stenkimės ir patys padėti, mums padėti. Negalime tuoj pat palūžti, bet turime žengti po žingsnelį kiekvieną dieną sveikatos keliu, ieškoti gerų pavyzdžių ir pagalbos būdų. Šioje laidoje kalbėsimės apie psichologinės pagalbos naudą, atskleisime dažniausiai sergančių žmonių ir artimųjų problemas laukiant diagnozės patvirtinimo ir ligos metu. Vėliau pakalbėsime apie vilties dorybę ir kantrybę, o laidą baigsime Ramutės liudijimu apie šias dorybes ir maldą. Dabar keliauju į Klaipėdos universiteto ligoninės onkologijos ir onkohematologijos kliniką susitikti su klinikinė psichologė Asta Libikienė, kuri jau apie 20 metų dirba su onkologiniais ligoniais, jų šeimos nariais, o taip pat yra buvusi ir Švento Pranciškaus onkologijos centro savanori ir turinti labai daug darbinės patirties. Sveiki, Asta, susitinkame Klaipėdos universiteto ligoninėje, psichologo kabinete ir pradedam kalbėti apie rimtus reikalus. Dar kartą laba diena.
Sveikinuosi su visais geros valios žmonėm, kurie klauso Marijos radiją.
Ir užduodu pirmąjį klausimą, nes turime tik tai pusę valandos pokalbį. Kada labiausiai reikia psichologinės pagalbos susirgusiems žmonėms onkologinė liga?
Pasaulyje atliekami tyrimai ir mūsų pačių praktika čia Klaipėdoje rodo, kad didžiausias poreikis išsakomas pačių žmonių ir jų artimųjų yra tame ligos nustatymo laikotarpyje, kada žmonės laukia tyrimų rezultatų, kada laukia sprendimo konsiliumo dėl gydymo ir kada sužino biopsijos atsakymus. Tai čia ir patys žmonės įvardina, kad va tada, tame laikotarpyje yra morališkai sunkiausia, kada yra įtarimas, jis dar galbūt nėra patvirtintas arba tik patvirtintas, o ta liga yra nepažįstama, dar nėra aišku, koks bus jos gydymas ir va tas neapibrieštumas ir kelia didžiausią psichologinį distresą žmonėm.
Kol sulaukia atsakymo, kartais jau reikia laukti ilgokai.
Taip. O mūsų galimybės medicininės yra tokios, kad tyrimų vis daugėja, nes yra galimybės nustatyti detaliai ir parinkti kiekvienam žmogui jam skirtą gydymą. Tam yra gydytojų konsiliumas, skirtingų specialybių gydytojai tame dalyvauja ir jie parenka tam konkrečiam pacientui gydymo pradžią, kuri ir tausojanti būtų, ir labiausiai padedanti gyti, sveikti.
laukdami žmonės tikisi, kad nepasitvirtins blogiausias rezultatas.
Dalis tikisi to aiškumo tikslumo. Nes kai, jeigu žmogus ateina tokį ilgą kelią, skausmo, tyrimų, abejonių, neiškumo, kas yra priežastis jų skausmo silpnumo, tada ir norisi jau kuo greičiau žinoti ir kuo greičiau, kad prasidėtų gydymas.
Ir kas tada nutinka žmonėms? Ten kažkokie periodai to susitaikinimo, priėmimo, išgyvenimo, to, kad jau galėtų pradėti gydytis. Vis tiek tokiam strese gydytis irgi yra labai sunku.
Liga niekada neteina laiku, jinai ateina tada, kada ateina ir tam neįmanoma pasiruošti. Ir kiekvieno tos gyvenimo aplinkybės, ta situacija yra individuali. Aš susitinku su tai žmonėm, kurie išgyvena tikrai labai didelį stresą. Ir gydytojas tą pamato, jie pokalbio metu atskleidžia tą didelę įtampą. Arba pats žmogus paprašo, kad žinot, man šitam etape, šitom aplinkybėm reikia specialisto su kuo pasitarti.
Kad susidėliot mintis, kad turėti teisingą mąstymą.
Per trumpą laiką reikia priimti labai daug sprendimų iki gydymo pradžios.
O žmogus pasimeta iš baimės.
Ne tik, gal ne tiek, aš kiek matau iš praktikos, ne tiek gal pasimeta, kiek iškyla klausimų iš rūpesčio savo artimaisiais. Dažna tema yra, kaip pasakyti vaikams, tiek suaugusiems vaikams, kurie galbūt gyvena toli, nedažnai gali susitikti, tiek tuo labiau, kaip pasakyti mažamečiams vaikams, pagal jų amžių, kaip padrasinti, kaip pasakyti savo senstantiems ligotiems tėvams, kuriuos kiekvieną dieną lanko. Bet tam, kad pasakyti kitiems, pirmiausia reikia su savimi. Su savimi susiorientuoti, rasti stiprybės, kaip tą priimti, kad galėčiau tada ir kitam pasakyti. Ir kad galėtume kartu priimti sprendimus, kaip toliau organizuoti šeimos gyvenimą.
Iš tiesų, tas pasakymas kitiems, kad susirgau, yra labai skausmingas procesas, nes ir darbovietėje tai reikia pasakyti, irgi labai nesinori, kad kiti žinotų. Yra daug, daug įvairių dalykų, bet čia tikriausiai tos problemos irgi skirstosi pagal sergančiųjų amžių. Vėl jauniems žmonėm vienos problemos, vyresniems kitos gal.
Kam naudingiausia ta psichologinė pagalba, kam tikrai labiausiai jos reikia, tai mes tokias grupės faktorių, į ką visada atkreipiam dėmesį, tas grupės mes žinom ir, sakykime, tai yra vienas iš faktorių, jeigu kažkada anksčiau yra buvęs psichikos sutrikimas. Ar nerimo epizodas, ar depresijos epizodas dėl kitų gyvenimiškų dalykų, bet tai buvo ne nuotaika depresinė, bet tikrai buvęs sutrikimas, nustatytas, gydytas. Tai yra rizikos faktorius, kad dabar gali būti sunkiau su dabartiniais, su liga susijusiais sprendimų priėmimo procesu. Susiję dalykai. Ir čia psichologinė pagalba gali būti kaip tik tai, ko reikia. Jeigu mes turim praeityje, nesvarbu kada praeityje gyvenime, buvusi planą, mėginimą atimti savo gyvenimą, tai šitoj situacijoje būtinai suklūstam ir palydim šitą žmogų visi, kas galim. Ir gydytojas, ir slaugytojas, ir psichologas. Visi suremėm pečius ir įtraukėm būtinai namiškius. Kad turim dabar padėti įsiklausyti, ko šitam žmogui dabar reikia. O tie poreikiai gali būti labai skirtingi, ne tik psichologiniai. Tai gali būti toks didelis stresas, kad miegas sutriko. ir žmogus kitą kartą nu, net nepasako, kad jisai jau 3-4 naktis nemiegojas. Ir tada jam daug sunkiau sprendimus priminėti. Mes žiūrim, kaip šitoj situacijoje padėti. Gali būti taip, kad šiuo metu šeimoje ir taip yra nelengva. Ir yra kitų sunkių ligonių. Arba yra konfliktai šeimoje. Tada priimti tuos sprendimus dėl gydymo irgi darosi labai sudėtinga. Reikia tokio sustiprinimo, palaikymo. Irgi žiūrim visus galimus paramos šaltinius, kad žmogus dėl savo šeimos situacijos neatidėliotų gydymo. Atskira sudėtinga situacija yra labiau sunku įveikti sunkumus jauniems žmonėms. 18 iki 40 mes sakom, tai yra atskira pacientų grupė, kurie turi savus poreikius ir raidos užduotis ir kartu neretai tai būna pirma ligos patirtis. Nėra įgūdžių ligos įveikos. Ir čia padėti pagelbėti. Dažniausiai tokiam amžiaus tarpsnyje ir turim ir mažamečių vaikų priklausomų nuo tėvų. Ir čia, kad pradėti gydymą, reikia ir tą namų gyvenimą susiorganizuoti ir sutelkti visus artimųjų. Ir sutuoktinių, ir tėvelių, ir draugų pajėgas, pastangas, kad praktiškai padėti. Vyresniems žmonėms su tuo, ko aš susiduriu, yra sunkumas, jeigu žmogus gyvena kitam Lietuvos krašte, o vaikai gyvena čia, ir tada jis pervažiuoja gydytis arčiau vaikų, kas suprantama, kad galėtų labiau pasirūpinti juo, bet namų ilgesys ir savosios vietos, įprastinės, stabilios savo gyvenamosios vietos netekimas būna atskiras didelis stresas, kai dėl gydymo tenka išvykti iš namų 2-3-4 mėnesį. Tai čia tokia vyresniųjų žmonių dažniausia tema. Kita tema yra netektis. Kada yra artimo žmogaus netektis ir poros metų bėgyje savoji liga, kur dar ir liūdesio, ir ilgesio daug, ir jau reikia tvarkytis su visom šitom užduotimi ir iššūkiais, kurie dabar susiję su liga, su gydymu, su sveikimu.
Būna, kad ir kitas šeimos narys taip pat serga onkologinė liga.
Taip, kad dviese vienas kitą paremdami keliauja ir tada ypatingai svarbi ta parama pačių artimiausių žmonių ar bendruomenės, kurioje darbuojasi. Tai čia mes turim tikrai ir kada draugės palydi, kada saviveiklos kolektyvo nariai palydi ir pasirūpina ir atveža ir parveža. Tokia, labai, labai tokios gražios, vaisingos bendrystės vieni kitiem pagalbos. Ir labai jaučiam Švento Pranciškaus onkologijos centro artumą šalia, kada galim spręsti tuos ir nakvynės klausimus, kad žmonės galėtų apsistoti, kad artimieji galėtų apsistoti ir šalia lankyti žmogų, kuriam reikalinga operacija ir pooperacinis tas laikotarpis, tos pirmos dienos. Tai čia visus tuos turimus resursus pajungiam.
Ir artimieji, dar kita grupė, kuri taip pat patiria didelį stresą dėl susirgusio artimojo, jiems irgi reikia pagalbos psichologinės.
Ir tą žinę čia pas mus universiteto ligoniniai po truputį ta žinia jau sklinda, kad taip ir artimieji gali kreiptis ir kartu, ir atskirai ateiti, jiems savų klausimų kyla. Ypatingai tose situacijose, kur pacientas šiuo metu sunkiai fiziškai jaučiasi, jis negali atvykti pas mus į ligoninę. Ar derinam, kad kartu su vizitu pas gydytoją galėtų užsukti ir čia pas psichologą. Bet neretai būna taip, kad artimieji, kurie yra patys artimiausi, jie rūpinasi tuo žmogum, jie turi savų klausimų. Ir dažniausiai tai yra klausimai apie bendravimą, apie sutarimą vienas kito palaikymą, apie sustiprinimą, įgalinimą ir kartu tą jautrumą išklausimą, įsiklausimą. Viena pacientės dukra man sakė, aš taip stengiausi, sako, padėti, pasirūpinti, kad nieko netrūktų, bet pritrūkau laiko prisėsti, pakalbėti, o ko ji nori, ko ji pati nori, kas jai šiuo metu svarbiausia. Ne tik tas fizinis komfortas ir skausmo, nebuvimas ir ramybė fizinė, bet ir ta dvasinė bendrystė.
Daugybė įvairių gyvenimo sluoksnių kartu su šita liga prislegia žmogų.
Tokie, kai pirmųjų tų krizinių konsultacijų metu mes kalbamės, kas yra svarbu. Svarbu savo paties santykis su liga. Ir tie klausimai dažniausiai sukasi galvoje, o kodėl man, o kodėl dabar? Ir čia ne tik medicininis atsakymas gali būti, čia pasaulėžiūros klausimas. Tada yra santykis su artimaisiais, kaip bendrauti, su kuo bendrauti, su kuo nebendrauti. Va tas, kai da jėgų maža, tada ir tas bendravimo ratas natūraliai sumažėja, ypač tiem socialiai aktyviem žmonėm. Tada labai svarbus, kuo aš galiu pasirūpinti savo kūnu ir privalau pasirūpinti, kad sudaryti geriausią sąlygą savo sveikti. Kur mano atsakomybė, ką aš turiu daryti, nes niekas kitas geriau neišmano. Negali man atsakyti, kaip man būti.
Čia vėlgi būna, kad draugai stengiasi padėti, siūlo pagalbą, nori lankyti, o tavo ribos yra nedidelės, tu tiesiog neturi sveikatos. Ir kažkaip riboti tą draugų pažįstamų ar giminių ratą irgi yra sunku, nes gali supykti. Bet manau, kad ligonis turėtų pasakyti, kad neturi jėgų, kad drąsiau, ar ne, kad dabar sergu, kad po to, kai aš dabar turiu pabūti galbūt ramiau ir pasakytų tą žmonėms.
Su pačiais artimiausiais taip. Bet aš praktikuoju konsultacijose ir tas tikrai pasiteisina. Sutarti, kad pats sergantis žmogus deleguotų vienam iš savo artimiausio rato įpareigotų jį bendru susitarimu, kad jis būtų tas atstovas,
tarpininkas,
į kurį visi galėtų kreiptis, vat jeigu plati giminė ar didelis draugų ratas, vienas žmogus, su kuriuo labiausiai palaikom ryšį, ir jisai atsakingas pasidalinti aktualią informaciją su tais, kuriems iš tiesų rūpi.
Taip.
Ir tas tikrai pasiteisina.
Labai teisingai, nes su visais neįmanoma.
Nu, septintą kartą atsakyti į skambutį, prasidėjus chemoterapiją ir po operacijos, tai kaip tu jautiesi, yra atskiras iššūkis ir darbas. Tai tikrai rūpestis normalus ir natūralus, bet paties paciento atsakomybė, kaip susiorganizuoti sau ir ramybę, ir kartu, va, kaip jūs sakot, neįžeisti, priimti tą rūpestį ir pagalbą.
Bet būna, kai žmonės tikrai nežino, ką sakyti ir tiesiog neskambina, neklausia. Taip. Ir čia sergantysis gali galvot, kad nerūpi jiems. Bet nežinojimas, kaip kalbėtis, ką daryti, kaip bendrauti, irgi yra didelė problema kitiems.
Neturi žmonės gilų patirties, kaip tą daryti. Ir čia mes irgi su pacientais kalbam, kad, žinot, jie ten laukia, jūs čia laukiat. Ir pauzės laikas ilgėja. Jeigu žinot savo artimus žmonės, kad tikrai jie gal pirmą kartą susidūrė ir jiem gal netgi baisiau negu jums visa šita lygos situacija. Tikrai turėkite drąsos žengti pirmą žingsnį ir padrasinti. Nes aš kalbėdama su artimaisiais tą dažnai girdžiu, kad iš to pasimetimo, iš to mandagumo nenoriu trukdyti, ypač jeigu vieną, antrą, trečią kartą nepataikė laiku ar paskambinti, ar žinutę atsakymą nesulaukė, tai tada laukia patys to žingsnelio ir verta jį žengti. Bendrystė stiprina. Visų gydymo laikotarpių labai svarbus yra artimųjų palaikymas, padrasinimas. Pirmuosius 3 mėnesius nuo diagnozės sužinojimo mes tą pastebėjom ir tyrimai yra padaryti. Žinom, kad paciento psichika prisitaiko prie pasikeitusio gyvenimo aplinkybių. Ir tuo laikotarpiu natūralu, kad nuotaika gali labiau sviruoti. Jautrumas savo situacijai, noras tokio palaikymo, supratimo, bet kartu, ką aš matau, ir savarankiškumo gydymosi procese. Neretai matau ir pacientai man sako, kad artimieji, norėdami globoti, rūpintis, nugalina, atima dalis laisvės ir savarankiškumo sprendimuose, ypatingai su darbais, su veiklom. Tai čia tikrai pacientas yra ekspertas. Mes savo rūpesčių dalinamės, atkreipiam dėmesį, kad žinot, ir dirbti, ir gydytis vienu metu, jeigu gydymas planuojamas 3-4 mėnesius, gali būti tikrai nelengva.
Taip.
Turit savo kūnui sudaryti geriausias sąlygas veikti ir tuos prioritetus reikia sudėlioti. Sudėlioja pats žmogus, mes atkreipiam dėmesį, kad turi save pasaugoti, mityba svarbu, vanduo svarbu, miegas svarbu, fizinis aktyvumas grinam ore svarbu. Darbas taip pat daugumai aktyvių, veiklių žmonių, jeigu tik yra galimybės priderinti, darbas labai padeda. Nesijausti nulatos ligonų gydymo procese, bet darbas darbui nelygu.
Apie kokį darbą dabar kalbame?
Apie pajamų šaltinį. Apie tą darbą, kuris yra pajamų šaltinis, išlaikyti save, išlaikyti šeimą.
Bet iki tam tikro lygio, kai jau nebegali žmogus dėl sveikatos, nu turi jau.
Tai va čia mes ir kalbame, kad darbas darbui nelygu ir aš visada patariu pacientam prieš pirmą chemoterapiją pasiimti nedarbingumą, pasižiūrėti, pastebėti save, kaip mano organizmui sekasi.
Aišku, jeigu yra sunkus fizinis darbas, taip, jau čia nekalbos nėra.
Arba tai yra darbas nuolatos su žmonėmis.
Taip.
Kaip pavyzdžiui, pedagoginis darbas.
Taip.
Kada visada reikia būti maksimum dėmesį su moksleiviais ar studentais. Tai tikrai lankščiai žiūrėti, save pasaugoti. Ir kas tikrai nelengva, priimti pagalbą. Priimti tą artimųjų pagalbą dažnu atveju, ką aš matau, ypatingai tėvam, suaugusių vaikų, kurie visada visais rūpinosi, priimti tai, kad aš kažko negaliu padaryti šiuo metu, kad negaliu pasirūpinti anūkėliais ar kaip įprastai savaitgaliu padaryti visai šeimai pietus, nes jie studentai sugrįžta. Papietauti ir bendrystėje pabūti. Va čia tikrai yra
ir išmokti paprašyti pagalbos.
Taip. Ir priimti, ir išmokti paprašyti pagalbos, ir tuo pasidžiaugti, ir padėkoti. Tas stiprina. Stiprina tarpusavio ryšius ir labai aiškus, nu tokia labai aiški meilės išraiška.
Taip. Kur onkologiniai ligoniai ar jų artimieji gali gauti psichologinę pagalbą?
Didžiosiose klinikose, Nacionaliniam vėžio institute, Santaros klinikose, Kauno klinikose, Klaipėdos universiteto ligoniniai, čia gydymo įstaigose, čia dirba psichologai, kurių specializacija yra darbas su onkologiniais pacientais ir jų šeima. Bet ne tik, ne, kaip ir Šventojo Pranciškaus onkologijos centre yra mano kolegė, kuri darbuojasi. Ir labai šaunu, kad yra Polo organizacija, kuri teikia profesionalias konsultacijas nuotoliu, kas be galo svarbu, ypatingai žmonėm, kurie šiuo metu negali atvykti fiziškai į gydymo įstaigą ir priderinti susitikti su psichologu. O tų klausimų kyla pačių įvairiausių. Tai čia ta tikrai labai stipri parama ir galimybė.
Mhm. Ir aišku, kai žmonės negali eiti darbą, neturi kažkur, turi jėgų, bet ir laiko, tai labai svarbu ir kituose miestuose, būtent Polos organizacijos, pacientų organizacijos.
Taip.
Kuriuose gali būti toj bendruomenėje, kur gali kiti ligoniai jau praeitą kelią sustiprinti žmonės. Ne tiek pasidalinti ten konkrečiais savo patirtimi, nes kiekvieno žmogaus atvejais yra vis kitoks. Nebūti daktarais, kurie gydo, taip, bet kurie gali įkvėpti viltį.
Ir kurie gali sustiprinti, duoti tą bendrystę, o ką aš dažnai žmonių girdžiu, čia bendruomenėje man nereikia paaiškinti, kaip aš jaučiuosi. Mane supranta iš pusės žodžio.
Taip.
Ir ten mes galim juoktis ir pajuokauti tokiais dalykais, kur man šeimoje sako, tu taip nejuokauk, mums nejauku darosi. O čia yra labai apie gyvenimą, apie stiprybę, apie viltį,
apie viltį,
ne apie ligas, apie gyvenimą.
O ką galit pasakyti apie dvasinės pagalbos reikšmę ligoje?
Ta, ką aš matau per savo 20 metų darbo patirties, yra klausimų, į kuriuos gali atsakyti tik taip per tikėjimo prizmę. Kuo aš tikiu, vardan ko, tada, kada sunku, keliuosi ir einu. Kaip viena pacientė man sako, aš jau ketvirtą kartą per 20 metų turėsiu chemoterapijos kursą. Aš žinau, kad manęs laukia, žinau, kaip mano organizmas reaguoja ir dėl savęs aš to nepasiryščiau daryti. Bet aš turiu šeimą, aš turiu vaikus, aš turiu anūkus, jie į mane žiūri ir sako, tu gali, tu stipri ir mes mokomės iš tavęs tos stiprybės. Ir čia, kai žmogus sako, iš kur ta stiprybė, iš kur aš jos semiuosi, jeigu sako, kad tik iš savęs, tai tos stiprybės greitai pritrūksta. O kai atsakymas yra, kad aš turiu savo asmeninę santykį su Dievu, tas santykis keičiasi ligos eigoje. Jis tikrai gražiai žmonės dalinasi, kaip augo tikėjimas ir pasitikėjimas. Ir dažnai tas tikėjimas yra per sutiktus žmonės, išsakytus laiku ir vietoj pastiprinančius žodžius. Ir čia auga ta tvirtybė ir stiprybė.
Labai labai dėkoju, Asta, už šį pokalbį. Manau, mūsų klausytojai išgirs labai vertingos informacijos ir atpažins savo kelią ligoje. O kas dabar laukia diagnozės ar yra ką tik susirgę, ieškokite pagalbos pas ligoninių savo psichologus, onkologinių ligoninių psichologus ir žinoma, nepamirškite savo dvasininkų ir savo dvasinės pagalbos kelio. Kai esame kartu, viltis stiprėja. Ačiū, Asta, dar kartą.
Ačiū Jums labai.
Sudie.
Sudie.
Jūs girdite Marijos radiją.
O dabar kviečiu paklausyti popiežiaus Pranciškaus katechezės apie viltį, kuris sako, jei neturėtume vilties, viskas virstų pelenais. Jei neturėtume prieš akis šviesaus horizonto, jei netikėtume laimingą ateitimi, gyvenimas neturėtų prasmės, sakė popiežius Pranciškus. Viltis yra dieviškoji dorybė, kurios padedami trokštame ir iš Dievo laukiame dangaus karalystės ir amžinojo gyvenimo kaip savo amžinosios laimės, pasitikėdami Kristaus pažadais ir remdamiesi ne savo jėgomis, bet šventosios dvasios malonės pagalba. Taip apie vilties dorybę kalba Katalikų bažnyčios katekizmas. Pasak popiežiaus, šie žodžiai visų pirma reiškia, kad viltis yra atsakymas į žmogaus širdyje kylančius fundamentalius klausimus. Kas bus su manimi? Koks yra mano gyvenimo kelionės tikslas? Koks bus pasaulio likimas? Būtų labai liūdna, jei nebūtų atsakymo į šios klausimus. Jei gyvenimo kelionė neturėtų prasmės, jei ji prasidėtų nuo nebūties ir vestų į nebūtį, tuomet kam iš viso mums reikėtų gyventi? Žmogaus gyvenimas būtų tikrai beviltiškas ir beprasmis. Žmogus pagristai galėtų maištauti. Kam stengtis būti doru žmogumi, ko verta išmintis, teisingumas, susivaldymas, ko verta ištikimybė, kokia mano kasdienės kovos prasmė, jei viskas baigsis. Jei nebūtų vilties, visos kitos dorybės subirėtų ir virstų pelenais. Jei nebūtų jokio tikro rytojaus, jokio šviesaus horizonto, beliktų pasidaryti išvadą, kad dorybės tai tik bevaisės pastangos. Tik tuomet, kai tikime rytojumi ir kai žinome, kad jis bus laimingas ir mūsų dabartis nėra beprasmi, tvirtino Benediktas XVI savo enciklikoje išgelbėti viltimi. Krikščionis gyvena viltimi suprasdamas, kad jis ją turi ne dėl savo nuopelnų, sakė popiežius Pranciškus. Krikščionis tiki ateitimi, todėl kad Kristus mirė, prisikėlė ir davė mums savo dvasę. Ankstyvųjų bažnyčios laikų krikščionims, kurie dar turėjo abejonių, apaštalas Paulius pateikė naują krikščioniškąją logiką. Jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse. Taip pat ir užmigusieji Kristuje yra žuvę. Ir jei vien dėl šio gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Kitaip tariant, Paulius skelbė, kad jei tikime Kristaus prisikėlimu, žinome, kad nei žmogaus pralaimėjimai, nei mirtis nėra amžini. Tačiau jei netikime Kristaus prisikėlimu, tuomet yra apaštalų skelbimas ir viskas yra tuščia. Popiežius įspėjo dėl pavojaus būti nedėkingiems už vilties malonę. Mes dažnai nusižengiame vilčiai, kai pasiduodame blogiems troškimams, liūdesiui, kai galvojame, kad prarasta laimė palaidota visiems laikams. Nusidedame prieš viltį, kai graužiamės dėl savo nuodėmių, pamiršdami, kad Dievas yra gailestingas, kad jo gailestingumas didesnis už mūsų širdis. Nusidedame prieš viltį, kai palūžtame prieš savo nuodėmes. Nusidedame prieš viltį, kai leidžiame, kad ruduo išstumtų iš mūsų širdžių pavasarį. Kai Dievo meilė nustoja degti mūsų širdise, kai neturime drąsos priimti sprendimų, įpareigojančių visam gyvenimui. Šios dieviškosios dorybės vilties labai reikia mūsų pasauliui, sako popiežius Pranciškus. Pasauliui reikia vilties, kaip ir kantrybės, dorybės, kurie eina koja kojon su viltimi. Broliai ir seseris, eikime pirmin ir prašykime vilties malonės, vilties su kantrybė. Visada turėkime prieš akis mūsų laukiantį galutinį susitikimą. Visada atsiminkime, kad Viešpats yra su mumis, kad mirtis netars paskutinių žodžių. Eikime pirmin ir melskime Viešpatį suteikti mums šią didžiąją vilties dorybę. Sveika, Ramutė.
Sveiki.
Noriu paklausti jūsų, ar turite viltį savo gyvenime? Ar turite vilties dorybę? Kaip jūs manot? Jau einate senai lygos keliu.
Ten parašyta yra tikėjimas, viltis. Ir taip, kadangi yra tikėjimas, tai yra ir viltis. Nes viltis žmogus skatina, ir labai susiję tikėjimas viltimi. Ir viltis žmogus skatina būti geresniu, tokiu kažkaip pavyzdingesniu, tokiu labiau kreipti dėmesį į dorybės, į gėrį, į teisingumą, į sąžiningumą, į pagalbą vargšams. Ir nu, viskas ryšasi labai tikėjimu.
Su viltimi. Su viltimi.
Visas gyvenimas.
O kaip su kantrybė?
Kantrybė taip pat yra dorybė. Nes žmogus turi būti kantrus. Viskas negali, vat aš noriu čia ir dabar, ir man jau turi būti ant lėkštutės padėta, arba aš pats pradėjau atsinešti, o čia lėkštutės nėra, arba nėra ką įdėti į tą lėkštutę ir aš pradedu pykti. Taip negali būti. Čia yra, viskas yra nuoseklu labai, tai yra dorybė, yra viltis, jeigu aš kažką pagalvojau, panorėjau ar panašiai, aš vėl suplanavau ir yra viltis, kad aš tai padarysiu, įgyvendinsiu. Jeigu ne, tai ten gal Dievo pagalbos paprašysiu, gal žmonių, žiūrint, kurioje vietoje ta kantrybė turi būti. Jeigu darbuose kokiuose, galbūt reikia žmonių pagalbos ir Dievo pagalbos. Jeigu sielos gyvenime, aišku, reikia Dievo pagalbos ir niekas taip nebūna, kad vat iš karto man atsiranda. Ir mes meldžiamės ir ta malda kyla pas Dievą, kažkokį laiką užtrunka. Jinai Dievas priima sprendimą, jinai pareina atgal pas tą žmogų, tas sprendimas. Ir tas užtrunka laiko. Ir aš taip galvoju, kad jeigu aš meldžiuosi už kažkurį nors artimą žmogų, nebūtinai, kad jis jau ryt arba šiandien pradės taip elgtis. Čia tai per tam tikrą laiko tarpą.
O kaip atskirti tuščią viltį nuo tikros vilties?
Tuščią viltį nuo tikros? Nu, čia turbūt labai sunku atskirti. Čia pirmiausia reikia puikybė galbūt maišo tokiam dalykui, kad vat atskirti, kur yra tuščia viltis, kur yra na, tikroji viltis. Nes man atrodo, kad čia puikybės nuodėmė tam dalykui labai trukdo.
Žmogus puoselėja tuščias viltis.
Taip.
Ir jas deda savo troškimus, savo
ir
norus.
Savo ir neįvertindamas savęs, neįvertindamas to, kuris esi, ant kokio pagrindo stovi ir kokie tavo siekiai yra. Aš labai dabar pagal amžių galiu labai visi norėti būti balerina. Ir
taip,
paskui pykti ant visų, kodėl aš jie nesu. Bet ne tame.
Dėkoju Ramutei už liudijimą.
Su jumis esu aš, Aldona Kirpytė, iš Švento Pranciškos onkologijos centro Klaipėdoje.
Ir baigiu laidą 23-osios psalmės žodžiais. Viešpats mano ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliose pievose mane paguldo, prie ramių vandenų gano. Jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane, tu padengi man stalą mano priešų matomoje vietoje, patepi dosniai mano galvą aliejumi, sklidina mano taurė. Tik gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas ir aš visados gyvensiu Viešpaties namuose.